Kalau misal kita pengen bikin sesuatu, kita pengen mendesain sesuatu, kita tuh harus customer centered gitu. Customer kita yang bakal jadi apa ya, penikmat konten ini atau orang yang bakal menggunakan produk ini tuh siapa? Nah, masalahnya di akun-akun social media organisasi 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu tuh kayak sesuatu yang diulang-ulang aja tanpa mereka mengevaluasi sebenarnya konten seperti ini tuh dibutuhkan atau enggak. Contoh, misal kalau Hari Raya Natal banyak banget organisasi tuh ngepost Selamat Hari Raya Natal titik gitu, atau Selamat Hari Natal semoga bla 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 bla. Terus misal Hari Kartini, Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Tapi apa benang merahnya ketika lu pengen nyampein hal itu dengan karakteristik atau personal dari organisasi lu gitu?
Halo teman-teman, gak terasa udah Jumat lagi. Pada episode kali ini, aku berbicara dengan Mas Aldian, yang merupakan salah satu teman lamaku di YouTube, yang kemarin berkuliah di manajemen rekayasa ITB, di mana ia menjadi pionir dalam meningkatkan kualitas atau branding dari himpunannya, yang kemudian jadi contoh bagi berbagai himpunan mahasiswa lain di Indonesia. Mas Aldian juga aktif mengikuti berbagai program magang, dan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan tetap. Kali ini kita membahas semua itu, dan juga banyak hal lainnya. Selamat menikmati. Bang Aldian Alvaris, apa kabar?
Alhamdulillah, baik Zahid. Zahid, apa kabar?
Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Bang. Ini udah lama banget kita nggak ketemu, dan akhirnya sekarang kita bisa bersatu lagi dalam episode podcast kali ini. Aku penasaran, pengen tahu berbagai live update di kehidupan Bang Aldian, karena Bang Aldian, aku juga ada kenal Bang Aldian tuh di
Di
stage-stage
Twitter.
yang sangat, ya, sangat-sangat muda dari platform YouTube dan lain-lainnya lah yang punya aku dari kayak fase-fase perintisan gitu kan. Dan itu aku udah kenal Bang Aldian dan udah banyak banget yang terjadi nih. Bang Aldian nanti bakal Bang Aldian sendiri yang cerita banyak. Tapi beberapa highlight diantaranya, kemarin udah lulus ya dari MTI ITB ya.
Alhamdulillah, dari manajemen rekayasa ITB.
Ah, aduh, aku udah lupa-lupa nih.
Iya.
MR ya,
MT
MR.
itu MR, MR.
Ah,
MT
iya
itu
iya iya.
himpunannya.
Aduh.
Iya.
Ah, MR. Oke. Udah, manajemen rekayasa. Oke, manajemen rekayasa terus udah lolos dari MR dan kemarin juga untuk ini ya sempat masih aku rasa ya masih aktif untuk membagikan meskipun udah lulus ya kayak tentang gimana cara ngebangun organisasi yang bagus
Brandingnya
yang
gitu ya.
dimulai dari brandingnya yang ada fokus ke manusia. Nanti kita bakal ngebahas itu. Terus ya
Siap, siap.
sekarang kurang lebih kesibukan Bang Aldian apa?
Kesibukan, kalau sekarang ya mungkin karena aku udah lulus juga, alhamdulillah udah keterima kerja juga. Sekarang aku jadi, perlu disebut nggak ya? Gak usah disebut kali ya.
Terserah,
Intinya ya,
terserah Bang Aldian.
aku jadi MT marketing, mungkin kalau disebut perusahaannya aku di Paragon, alhamdulillah. Megangnya di brand Kav. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang cowok-cowok pakai skincare Kav, nah itu aku kerja di belakang situlah. Terus selain itu mungkin karena di brand ini banyak banget activation sportsnya, dan aku sebenarnya nggak terlalu yang suka bola gitu ya. Jadi aku lebih suka kayak lari atau renang, dan kebetulan salah satu main apa ya, main activities dari si brand ini tuh sering dilari. Jadi aku udah mulai ikutan lari gitu, yang tadinya cuma lari 2,4 km gitu ya pas TPB itu udah ngos-ngosan, udah 20 menit sendiri tuh kayak capek banget. Nah sekarang tuh mulai membiasakan lah lari kecil-kecilan di GBK rutin gitu ya. Mulai ikut-ikut event maraton yang startnya dari 5 kilo. Terus kemarin alhamdulillah dapat kesempatan buat ikut lari di Borobudur Maraton yang 10 kilo. Walaupun
Mantap.
wah, recovery kakinya lama banget. Mungkin ya,
Ya, ya,
Zahid
ya, ya.
mungkin udah lebih sering lari ya. Jadi
Aku
mungkin udah
juga pegel,
ngelewatin
Bang.
fase.
Aku juga pegel.
Mungkin udah ngelewatin fase-fase lari 5 kilo tuh pegel banget. Terus 10 kilo pegel banget gitu. Sampai sekarang mungkin Zahid udah bisa endurance-nya lebih kuat lah gitu. Terus selain itu apa ya? Ya mungkin ini sih. Entah kenapa ya. Mungkin gara-gara yang kreatif marketing MTI yang waktu itu aku share di Twitter. Terus dulu pas jadi pas kuliah juga sering bikin event gitu kan, eh bukan bikin, diundang gitu misal jadi speaker buat ngebahas si kreatif marketing MTI. Biasanya tuh sebulan tuh ada aja gitu 2 atau 3 lah undangan yang kira-kira ngajak, Kak tolong dong sharing ke organisasi gue nih hal-hal kayak gitulah. Dan alhamdulillah aku happy gitu sih, karena ngerasa oh ternyata orang-orang tuh udah cukup aware ya kalau ternyata organisasi itu butuh branding juga, organisasi itu jangan cuma ngepost hari raya doang di Instagramnya dan lain-lain gitu. Dan ya senang banget sih kalau misal ada organisasi yang approach terus waktunya pas aku bisa sharing ke mereka tuh happy gitu loh, hit kayak
Ya,
fulfilled gitu loh rasanya.
aku bisa lihat itu Bang. Mungkin sebelum kita ke sana nih, aku pengen
Ya,
cerita
ya.
atau pengen dengar cerita Bang Aldian dulu, lebih ke perkembangan sebagai mahasiswa ya. Jadi kemarin lolos bukan dari MTI ya, tapi dari MR ITB.
MR,
Aku udah
MR
lupa-lupa,
ITB.
serius Bang. Coba aku kayak recall, aku tahu FTMD, SAPPK, ada 12 fakultas dan sekolah kan ya?
Kayaknya iya 12 ya. 12 atau 14 aku juga agak lupa sih.
SBM, FTMD, SAPPK, FTTM, FTI, SITH,
FSRD,
FSRD, wow
STAY,
dulu, oh, STAY, oke, okay.
FITB,
FTSL,
SF,
FTSL,
FSL, aku
oke,
nggak ngitung sih. Ya, kita anggap ada 12 lah.
ya jadi Bang Aldian dulu selama kayak persiapan UTBK yang 2020 ya, itu aku kayak nontonin terus, jadi ada video-video after movie-nya kan yang kayak maksudnya Bang Aldian cerita tentang pengalaman soal ospek dan semacamnya itu aku nontonin banget dan aku pengen tarik kebalik lagi ke sana. Bang Aldian gimana ngelihat perkembangan Bang Aldian kayak dari tahun ke tahunnya di ITB?
Perkembangan ya. Kalau aku reflect balik ya ke zaman-zaman misal aku dari awal maba ditarik ke sekarang mungkin banyak banget perkembangannya sih. Dan mungkin titik apa ya turning pointnya yang aku ngerasa itu benar-benar bikin aku jadi diriku yang sekarang itu pas zaman-zaman COVID itu pas pandemi COVID-19. Aku iseng bikin video YouTube gitu ya terus. Ternyata Zahid juga nonton video YouTube-nya dan aku inget banget itu kita kenalan tuh dari Twitter gitu nggak sih?
Iya,
Kita
dari
kenalan
Twitter.
dari Twitter, ya. Terus dari situ aku kenal, oh ternyata di Twitter ada Ambisverse dan segala macam. Nah dari situ mulai bikin-bikin konten dan ternyata gara-gara aku dulu ya pas masih sering bikin konten, sering ngomong depan kamera, terus sudah mulai apa namanya udah mulai diundang ke webinar atau misal seminar offline dan segala macam. Aku ngerasa perubahan yang aku rasain adalah sekarang aku tuh kalau ngomong depan orang tuh jadi lebih pede. Itu kalau dari segi soft skill-nya gitu kali ya. Terus kalau kita ngomongin tentang perkuliahannya, akademiknya, mungkin aku semenjak kuliah di MR, sejak lulus kuliah juga, aku ngerasa banget perubahan pola pikir aku ketika aku TPB, ketika maba, sampai akhirnya udah masuk jurusan, belajar, gado-gado banget kan MR tuh kita ilmunya bener-bener campuran banget gitu. Kayak tiba-tiba dikasih keilmuan yang eksak banget, terus tiba-tiba dikasih keilmuan yang kayak nice to know gitu. Kayak, oh ini fun fact, tapi ternyata pas udah lulus tuh kerasa gitu loh. Kayak, oh dulu gue pernah belajar ini nih gitu. Dan itu bener-bener ngubah caraku berpikir sih. Kalau misal ada masalah, oh kita harus cari tahu dulu akar masalahnya apa. Ini sebenarnya gejala masalah atau akar masalah nih gitu. Terus kalau misal mau apa mau brainstorming selama kuliah tuh belajar banget kalau kita lagi kerja kelompok metode-metode brainstorming tuh kayak gimana. Terus ya karena di MR juga banyak banget aku bisa bilang mungkin let's say ada dari 90% 100 mata kuliah MR, maksudnya 90% mata kuliah MR tuh berkelompok dan itu kan bener-bener kita belajar kerja kelompok sama orang yang mungkin kita cocok, yang mungkin kita nggak cocok. Dia kelebihannya di matkul A, ternyata di matkul B dia nggak terlalu bisa, apa namanya, nggak terlalu bisa ngeluarin isi otaknya gitu ya, misal di mata kuliah itu. Itu aku belajar banget sih gimana cara ngehandle orang yang berbeda-beda, kerja sama-sama macam-macam orang gitu. Itu sih ya, cukup inilah setelah kuliah tuh ngembangin pola pikir banget sih, ngebuka pola pikir banget.
Apakah ada penyesalan dari masa perkuliahan itu?
Alhamdulillah, kalau ditanya penyesalan ada apa enggak, sebenarnya enggak ada sih, karena ya udahlah yang udah berlalu berlalu dan aku bisa bilang kalau aku trace balik masa perkuliahanku banyak banget ceritanya sih, walaupun kepotong COVID 2 tahun gitu ya, tapi banyak banget experience yang kebangun juga gara-gara ada COVID. Kayak misal aku mulai iseng upload video ke YouTube, bikin pembahasan soal di Twitter, bikin ajak gerak dan lain-lain itu tuh mungkin nggak aku dapetin kalau nggak ada COVID juga kan. Ya walaupun sebenarnya kalau bisa sih nggak ada COVID ya karena banyak banget cerita duka gara-gara COVID. Tapi alhamdulillah adalah hikmahnya gitu.
Oke,
Setelah itu, berarti sekarang kan udah mulai melewati kayak berbagai macam proses adulting nih. Dan pastinya kalau kita di kuliah kan ngerasa sih nggak sih Bang kalau maksudnya itu kayak udah apa ya, cenderung set up gitu loh, maksudnya cenderung udah tinggal ngikut gitu kayak SMA dikit
Setuju.
lah. Tapi akhir-akhir tuh kan udah mulai harus banyak bikin keputusan sendiri kan, udah mulai mikir kayak ya ini nggak bisa cuma naik kereta doang gitu, kita harus kayak nyetir juga. Dan kalau buat Bang Aldian paling challengingnya dari masa-masa transisi ini di mana?
Challengingnya mungkin kalau ditanya apa yang paling challenging, sebenarnya aku belum menemukan titik yang aku sampai benar-benar overthink gitu, kayak besok aku harus ngapain, aku harus karir yang kayak gimana dan segala macam gitu ya. Walaupun aku juga sempat baca ada kakak tingkatku yang bilang yang ngebedain kalau kita udah lulus dibanding pas kuliah tuh kita harus nge-set up tangga kita sendiri gitu, dari kita kelas 1 SD sampai kita kuliah gitu kan, kayak jenjangnya tuh udah dijelasin banget kan. Tapi kalau udah lulus, yaudah kita nggak tahu nih, kita sendiri yang harus ngeset milestone diri kita gitu. Milestone-nya tuh udah nggak dibantu oleh sistem lagi gitu kan. Tapi so far, kalau ditanya sekarang, ya mungkin challenge-nya, aku sendiri tuh sebenarnya belum tahu hit sebenarnya expertise aku dan bidang yang pengen aku dalemin tuh apa gitu. Makanya banyak nih misal teman-temanku atau orang-orang nanya, Al mau lanjut S2 nggak gitu. Ya jujur mau, tapi gue mau belajar apa gue nggak tahu gitu. Kayak gue nggak tahu sebenarnya yang gue expertnya apa dan yang dibutuhin sama industri itu apa, yang bikin gue terus apa rodanya berputar tuh apa gitu. Nah itu tuh sebenarnya aku belum tahu. Makanya ya mungkin di early stage karirnya aku pengen coba explore beberapa role biar aku tahu, oh sebenarnya kelebihan aku tuh di sini loh gitu. Oh ternyata aku bisa belajar ini, kalau aku lebih jago ntar aku bisa berguna dan bermanfaat di bidang ini gitu. Paling itu sih kalau misal hal-hal yang mungkin kalau orang-orang fresh graduate tuh suka takut tentang karir pertamanya tuh kayak bakal nentuin banget di masa depannya gitu kan. Aku pernah ngelewatin titik kayak gitu, tapi lebih sekarang tuh lebih mikirnya ya ya udah jalanin aja dulu yang ada di depan mata gitu. Kita nggak tahu nih yang kita kerjain tuh sebenarnya kita suka atau nggak suka gitu. Bisa aja yang selama ini kita suka, ternyata ada hal lain di luar itu yang kita nggak tahu ternyata kita juga suka. Jadi ya sekarang benar-benar coba explore gitu sih hit di titik
Oke.
ini.
Dan Bang Aldi yang sendiri kan kemarin habis lulus kayak langsung relatif cepat ya, langsung kayak kita udah tahu oh Bang Aldi yang sekarang dapat role nih yang di Paragon. Dan itu ada saran nggak gimana kayak orang bisa langsung kayak habis kuliah tuh secure tempat kerjanya, atau itu apakah sesuatu yang harus di-stressin sama sekali?
Mungkin balik lagi ke orang masing-masing ya. Dia 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 nyamannya kayak gimana dan rencana di hidupnya tuh kayak gimana gitu. Dan kebetulan kemarin pas Paragon aku alhamdulillah keterima juga, aku bukan yang kayak okay, sebelum gua lulus atau setelah gua wisuda gua harus udah kerja. Aku nggak kayak gitu banget sebenarnya. Tapi lebih ke dulu sebenarnya tuh awalnya gara-gara ada pemberitahuan gitu ya, ada seleksi Paragon bulan Juni itu, bahkan 4 bulan sebelum aku wisuda, aku iseng daftar gitu. Aku iseng daftar, aku ikutin prosesnya, explore perusahaannya kayak gimana, dan alhamdulillah tuh dapet sampai di offering. Pas aku pertimbangkan, ya udah kayak gak ada opsi untuk aku menolak ini gitu loh, karena kebetulan ini first time aku gitu loh nyoba daftar full time, dan alhamdulillah keterima. Dan terus buat orang lain ya sebenarnya banyak sih temanku yang misal setelah kuliah pun dia ngambil break gitu loh, misal 3 bulan 6 bulan buat nikmatin waktunya dulu lah sebelum kerja gitu kan. Dan itu ya udah balik lagi ke orang masing-masing, karena ya mungkin nih kalau dulu zaman-zaman kita SBMPTN gitu-gitu tuh kita isunya tuh mirip kayak orang-orang yang misalnya yang gap year gitu ya. Kayak misal semua orang tuh punya timeline masing-masing dan hal-hal kayak gitulah, dan ya sampai sekarang aku masih percaya kayak gitu sih. Walaupun misal pas aku semester akhir pun udah banyak temenku yang udah kerja full time gitu gitu loh, tapi kayak aku lebih kayak yaudah aku pengen nikmatin dulu waktu masa-masa akhir kuliah. Terus habis kuliah pun kan aku ngambil break 1 bulan, selesai aku magang sampai mulai kerja tuh ada break gitulah 1 bulan buat bener-bener pos-posin liburan dulu. Gitu sih.
Dan sekarang akhirnya udah mulai kerja berapa berapa bulan Bang kurang lebih?
Dua bulan 3 minggu. Ya, 2 bulan 3 minggu.
Apa pembelajaran terbaik kita nih yang bisa kita ambil dari fase-fase awal ini?
Fase-fase awal kerja. Pembelajarannya apa ya? Kalau misalnya ditanya pembelajarannya, mungkin lebih ke kita harus adaptif dengan segala hal yang ada di kerjaan kita gitu sih. Karena banyak hal-hal yang mungkin kita nggak duga kalau misal kita harus mengerjakan hal kayak gitu. Apalagi misalnya gini deh, aku tuh kan, aku MT ya. Di MT kan kita role-nya tuh di rolling gitu. Dan aku misal sekarang aku MT marketing, salah satu function-nya tuh ada public relation. Dan aku di-assign ke public relation, di mana role ini tuh benar-benar aku bisa bilang sebenarnya aku nggak se-public relation itu, dan aku nggak punya pengalaman sama sekali di public relation. Tapi mungkin karena pas masa rekrutmen ada psikotes dan segala macamnya, dan mungkin psikolog dari perusahaannya merasa aku ada potensi di PR, aku di-assign ke PR. Nah, dari situ tuh aku belajar banget kalau menurutku aku orangnya cenderung straightforward gitu. Jadi kalau misal kita mau negosiasi atau kita ketemu partner gitu ya, aku tuh pengen kayak, oh iya, kita langsung aja lah deal A, B, C, D gitu misalnya. Tapi sedangkan di PR tuh justru seninya gimana cara nge-build relationship personalnya gitu loh ke orang-orang yang bakal jadi partner kita, jadi klien kita gitu. Dan itu banyak banget hal-hal yang kayak misal meeting di luar gitu, ketemu orang 2 jam, 3 jam, tapi sebenarnya inti pekerjaannya adalah di 20 menit terakhir gitu. Nah, itu sih hal yang aku sedang pelajari gitu, gimana caranya build personal relationship ke orang-orang dengan cara yang halus gitu, yang smooth gitu. Karena ya, aku orangnya cenderung straightforward dan ini hal yang baru banget buat aku sebenarnya. Gitu.
Kok aku kayak bisa ngeliat diriku juga ya di Bang Dian ya. Maksudnya aku juga suka yang straightforward gini. Maksudnya kalau aku nih, aku pribadi ya, kalau emang ada sesuatu bilang aja gitu dan it's fair, it's no problem kan, kayak nggak masalah gitu. Oke, kamu misalnya ada orang pengen minta tolong nih. Aku sejujurnya aku bakal lebih senang kalau orang itu langsung bilang, "Eh,
Ya
aku butuh
kan?
minta tolong ini." Kayak
Iya.
itu lebih menurutku apa ya, lebih enak aja gitu daripada kayak misalnya nih orang mau minta tolong tapi datang ke kita ajak ngobrol-ngobrol dulu, ngopi seru-seru hahihi, di akhir eh bisa minta tolong nggak, itu jadi
Iya.
sejauh ini kita ngobrol buat apa gitu.
Itu jadi kayak ngerusak sebelumnya enggak sih? Jadi kayak, oh ternyata lu ngajak gue ngobrol, bukan kayak beneran pengen ngobrol, tapi lu pengen nawarin sesuatu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu enggak buruk juga gitu, selama eksekusinya pas gitu kan. Karena
Iya
aku juga
sih,
ngeliat
iya.
di Paragon ini tuh banyak PR-PR yang udah senior. Aku tuh merhatiin gitu ketika misal kan aku di awal kan shadowing gitu
Iya,
ya.
iya.
Misal ketemu partner, aku merhatiin gimana cara dia ngobrol, gimana cara dia nyambungin semua obrolannya tuh ke titik ini loh sebenarnya dagingnya tuh ini loh yang pengen gue
Ya,
tawarin
ya,
gitu.
ya,
Kalau
ya, ya, ya.
menurut lo gimana? Dan itu bisa smooth sampai akhirnya mereka jadi kenal deket personal juga gitu. Nah, itu yang sebenarnya menurutku itu hal yang gak aku banget dan yang sekarang mulai aku pelajarin gitu ya, karena ya mungkin ya kita mirip lah, kita kayak ya udah lu maunya apa bisa langsung ngomong aja nggak gitu gitu iya kan.
Ya. Mengingatkanku dengan customer journey ya, kayak perjalanan customer yang dari orang yang kayak tahu jadi orang yang ngebeli gitu kan. Dan semua
Iya
pasti ada
iya
stage-stage-nya ya. Kayaknya itu yang dimaksud Bang Aldian ya. Dan aku juga ngerasain itu. Maksudnya kan ideally orang yang nonton channelku di ada 1% lah atau berapa persen yang kayak ngebeli produk berbayarku kan, karena bisnis bisnis modelnya gitu, yang kayak produk yang berbayar inilah yang mengizinkan konten yang gratis ini terus ada gitu. Dan itu semuanya pasti kan kayak misalnya orang nonton YouTube dulu atau lihat thumbnailku, terus nonton YouTube, terus dengerin podcast, terus baca newsletter, itu kan kayak tadi ya hubungannya dipupuk. Pada akhirnya baru mungkin kalau ada yang cocok sesuai sama budget bisa beli yang berbayar. Berbayar ini bakal nggak funding konten yang gratis supaya sustainable dan siklusnya berjalan. Oke, itu sangat 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 menarik. Dan dari Bang Aldian sendiri, apakah ada hal apa nih yang dipelajari selama negosiasi? kira-kira orang tuh lebih suka, sesuai observasi Bang Aldian ya, orang lebih suka atau apa resepsinya cenderung lebih oke pas negosiasinya kayak gimana?
Sebenarnya tuh setiap orang tuh bakal beda-beda gitu sih. Yang aku perhatiin ya, dan ini kan aku pengalamannya masih singkat banget ya, kayak baru 2 bulan gitu kan. Yang jelas setiap orang tuh punya cara pendekatannya masing-masing gitu. Dan setiap talent gitu ya, misal setiap artis yang let's say di PR kita pengen ngajak kerja sama artis, mereka semua tuh punya cara pendekatan yang beda-beda. Ada yang memang perlu ada banyak introduction yang kayak hubungannya dipupuk dulu panjang di awal baru sampai akhirnya bisa deal. Tapi ada juga yang misal ya udah yang kayak kita juga yang pengennya straightforward aja, kayak sebenarnya lu pengen nawarin apa nih langsung kasih tahu aja gitu. Gitu, dan aku mulai ngeliat seninya di PR itu bisa membedakan mana hal personal, mana hal profesional, hal personal dan hal profesional gitu sih. Jadi ya udah misal emang deal-dealan profesionalnya nggak masuk, bukan berarti hubungan personalnya itu bisa rusak juga gitu. Walaupun tapi biasanya kalau misal hubungan personalnya udah nggak baik, profesionalnya juga bisa kena imbasnya gitu. Kayak gitu sih. Terus aku kan di PR tuh juga sering ketemu sama orang-orang media gitu ya. Misal orang-orang yang agensi-agensi yang misal nawarin servicesnya ke kita sebagai kliennya gitu kan. Ternyata aku juga ngeliat gimana cara mereka nge-treat kita itu bakal nentuin keputusan kita untuk bakal gas sama mereka apa enggak gitu. Bakal ngain mereka apa enggak. Dan itu kelihatan dari gesture-gesture kecilnya gitu lah. Kayak misal, aku nggak tahu ini nanti boleh dimasukin apa enggak. Contohnya misal ada media gitu yang kayak nawarin, kita kemarin bikin video, ada video lu nih di sini. Soalnya ada produk lu di ini, lu mau nggak bayar kontennya gitu. Terus karena ini sebenarnya baru ke-build juga, ya kita kita juga ngerasa sebenarnya nggak butuh-butuh itu banget. Tapi dengan cara dia, terus akhirnya mereka ngupload kontennya di sensor gitulah. Sebenarnya fair gitu, tapi mungkin untuk jangka panjangnya, lu bisa aja ngejadiin ini sebagai portofolio lu ke klien lu buat nunjukin kalau sebenarnya apa yang lu bikin tuh works gitu. Nah hal-hal kayak gitu aku udah mulai aware gitu sih. Jadi oh ya ternyata negosiasi tuh seninya tuh sulit juga gitu. Maksudnya kayak banyak banget hal-hal yang aku nggak tahu ternyata gesture-gesture kayak gitu bakal mutusin decision di akhirnya gitu. Kayak gitu sih, Het.
Halo semuanya, dengan bahagia aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan.
Wah, Bang Aldian juga sejauh ini kan banyak fokus nih. Semuanya tuh aku rasa ya kayaknya masuk akal nih kalau psikolog perusahaannya nggak sign di human resources. Karena kalau aku lihat portfolio Bang Aldian juga semuanya tuh kayak emang banyak human resource-nya nggak sih Bang? Maksudnya dari sebelumnya kan Bang Aldian juga pernah muncul di podcastku kan, yang kemarin bertiga tuh di podcast yang sebelumnya. Jadi Bang Aldian juga sempat bikin podcast itu bareng aku dan tuh sama Bang Haikal juga sama Kak siapa
Farah.
Bang? Kak Mara ya?
Farah.
Ya Farah.
Ya, Farah.
Jadi Kak Farah, Bang Aldian dan Bang Haikal itu kita bikin podcast di satu lagi podcast lamaku lah intinya. Dan di
Apa ya
situ
namanya?
ngomongin
20 tu, apa?
The Other 20%. Susah kan?
Iya, dia ada
Nah,
20%. Iya,
mending
iya, iya.
udah Jumat lagi. Orang yang bilang
Iya,
ujul,
udah Jumat
ujul,
lagi.
ujul. Nah, kayak intinya di situ kita ngebahas salah satu organisasinya atau gerakan yang dipionir sama Kak Aldian ya, salah satunya. Dan itu adalah Ajak Gerak. Habis Ajak Gerak, Bang Aldian fokus juga di itu ya, MTI ITB ya,
MTI,
untuk
MTI
ininya.
ITB.
Nah, tadi pengertian MR, tapi itunya himpunannya yang di
Himpunannya MTI.
itunya MTI TB. Nah, oke, itu masa sekarang aku ngerti. Dan sekarang juga di Paragon role-nya juga banyak berkaitan dengan human resource gitu. Oke, kira-kira nih kita mulai dari organisasi dulu. Kenapa Bang Aldian emphasize atau kayak pengen orang tuh fokus ke humannya dulu?
Mungkin kalau kita tarik di konteksnya kreatif marketing MTI ya, MTI ITB kemarin.
Oke, sebentar Bang. Aku mau coba kasih background dulu ya.
Oke.
Oke, jadi kita mulai dari awal dulu. Apa masalahnya yang ada di
Oh, I see.
akun-akun organisasi atau himpunan gitu deh?
Oke. Gini sih, jadi kalau selama aku kuliah ya, aku tuh belajar banget kalau misal kita pengen bikin sesuatu, kita pengen mendesain sesuatu, kita tuh harus customer centered gitu. Kita harus customer centric, kita harus balik lagi customer kita yang bakal jadi apa ya, penikmat konten ini atau orang yang bakal menggunakan produk ini itu siapa. Nah, masalahnya di akun-akun social media organisasi 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu tuh kayak sesuatu yang diulang-ulang aja tanpa mereka mengevaluasi sebenarnya konten seperti ini itu dibutuhkan atau enggak. Contoh, misal kalau Hari Raya Natal banyak banget organisasi itu ngepost Selamat Hari Raya Natal titik gitu atau Selamat Hari Natal semoga bla 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 bla. Terus misal Hari Kartini, Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Tapi apa benang merahnya ketika lu pengen nyampein, ngucapin hal itu dengan karakteristik atau personal dari organisasi lu gitu. Nah, itu tuh banyak yang miss gitu, banyak yang kayak ya udah itu di post memang biasanya organisasi itu ngepost. Tapi kalau kita tarik why-nya, kenapa harus di post? Nggak ada jawabannya gitu, kayak jawabannya cuma ya ini memang biasanya setiap tahun kita ngepost kayak gini gitu. Tapi kalau misal kita tarik ke why-nya gitu ya, kayak kenapa sih organisasi itu harus punya Instagram gitu? Banyak yang bilang kayak ya ini kita udah bikin dari sebelumnya, jadi kita ngelanjutin. Atau kayak ya ini buat nge-share informasi aja gitu. Tapi aku ngeliat pas aku jadi creative marketing manager di MTI, aku ngerasa ternyata Instagram atau social media itu sangat berpengaruh terhadap intensi orang-orang mau join ke organisasi itu atau enggak gitu. Apa ya, impression orang-orang tuh bergantung banget sama Instagramnya, apalagi generasi-generasi kita lah yang apa-apa kita ngecek ke Instagram. Jadi kalau misal Instagramnya bagus, Instagramnya nunjukin kalau organisasi ini seru, dia tuh bakal cenderung mau join gitu. Contoh gini deh, misal Zahid pengen join organisasi A, tapi pas Zahid cek di Instagram, organisasi A tuh postingannya nggak profesional, fontnya beda-beda, nggak rapih, nggak kelihatan aktivitasnya tuh ngapain aja gitu. Zahid bakal kayak tertarik nggak buat join organisasi itu?
Setidaknya aku bakal pikir panjang.
Ya kan, bakal
Iya.
kayak mikir panjang gitu. Beda kalau misal udah tahu organisasinya bagus, terus pas dicek di Instagramnya, oh ternyata memang beneran bagus nih kalau dilihat dari Instagramnya gitu. Itu makin bikin kita semangat, makin bikin kita termotivasi untuk join organisasinya gitu.
Ya, aku bakal sign up.
Ya kan? Nah, pas megang si Creative Marketing MTI ITB itu, balik pas awal brainstorming, aku aware gitu kayak, oh ternyata teman-teman gue tuh bakal join organisasi yang Instagramnya bagus ya. Yang Instagramnya tuh nunjukin kalau lu join organisasi ini, lu bakal dapet networking. Lu bakal kenal sama orang-orang yang sering menang lomba, lu bakal kenal sama orang-orang yang kayak ABCDE dan berprestasi dan segala macam gitu. Jadi ketika dia join organisasi itu ada rasa bangganya gitu. Nah, pada saat itu Instagram MTI ya sebagai sampelnya ngepostnya kayak gitu, selamat hari raya, terus misal ada konten yang kita mau bikin konten tentang apa tapi covernya tuh pakai gambar bule yang dari Freepik, yang dari internet gitu. Kayak, woi, lu himpunan, isinya ada 400 orang. Kenapa nggak pakai gambar orang himpunan lu sih gitu loh? Hal kayak gitu tuh bikin aku gregetan gitu. Atau misal ada konten yang bikin cara masak Indomie bla 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 gitu. Maksudnya cara masak mie instan biar enak dan segala macam dipost di akun MTI yang menurutku kayak apa relevansinya sama keilmuan TIMR gitu. Ya udah di akhirnya aku sama teman-teman kreatif marketing, kita coba brainstorming. Oh, ternyata orang tuh cenderung suka kalau misal kontennya tuh ada ceritanya gitu. Daripada kita cuma ngucapin hari raya Natal, kita angkat aja cerita anak-anak MTI yang mereka Natal, bagi mereka tuh Natal apa sih? Terus selama Natal tuh mereka ngapain aja sama keluarganya, misal kayak gitu. Ada juga misal konten Hari Kartini, daripada kita ngucapin Selamat Hari Kartini untuk perempuan di Indonesia gitu. Tapi kita interview nih cowok-cowok MTI, siapa Kartini menurut lu di MTI gitu. Ada yang jawab dosen ini, ada yang jawab teman dekatnya yang ini, ada yang jawab security yang ini. Hal kayak gitu tuh ketika kita ngasih sentuhan personalnya, ternyata lebih works untuk nunjukin uniknya organisasi kita gitu. Gitu sih kurang lebih. Dan kenapa human centered itu penting? Kenapa customer centered itu penting? Ya karena kalau misal kita nggak berawal dari kebutuhan customernya, ya apa yang kita bikin nggak bakal digunakan, apa yang kita bikin nggak bakal apa yang kita bikin nggak bakal dikonsum sama orang yang kita targetin gitu.
Jadi perubahan yang terjadi di MTI adalah sebelumnya mungkin di Instagramnya itu cuma ya ala kadarnya aja lah ya. Maksudnya kayak tradisi atau ada template lah ya untuk posting-postingan.
Ada
Terus
template.
yang berubah sekarang tuh adalah di Instagramnya jadi lebih banyak meng-highlight story tentang orang-orang, kayak cerita mereka, atau lebih kayak fokus ke manusianya daripada fokus ke yang ucapannya gitu.
Ya, yeah,
Dan
betul.
oke, ini satu hal. Tapi apa yang diukur, apa yang terukur sampai akhirnya orang-orang mikir, oh ini MTI ITB lagi membuat suatu breakthrough gitu. Apa yang diukur sampai orang-orang bilang, oh ini luar biasa nih. Apakah dari apanya gitu?
Oke, kalau ngukur kan mungkin kita bisa ini ya, apa kalau kita ngelihat impactnya tuh bisa secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang benar-benar ngukur, mungkin goalsnya kan ini buat naikin awareness. Yang benar-benar matrix kita pakai untuk ngukur awareness tuh sebenarnya nggak ada yang direct. Oh, setelah kita nambah followers sekian, berarti awareness kita nambah sekian. Itu sebenarnya aku ya zaman-zaman pas aku jadi pengurusnya aku nggak terlalu aware dengan hal kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari engagement postingannya, terus dilihat dari growth followersnya, itu tuh kerasa banget bedanya ketika kita nge-produce konten kayak gini sama sebelumnya gitu. Ketika kita nge-produce konten kayak gini, mungkin rata-rata, sebelumnya rata-rata likes Instagram MT itu postingan itu cuma 15, 30, yang mungkin lu share ini ke grup kelas lu, kalau semuanya nge-likes tuh, itu udah terpenuhi gitu, likes 30, 40. Tapi ternyata pas diubah kontennya itu ada konten yang likes-nya sampai 4.000, 5.000, atau bahkan sekarang tuh rata-rata likes-nya tuh 900 sampai 1.200 lah. Dan kalau diperhatiin lebih dalam lagi, banyak banget konten yang di-share ke ratusan orang. Contoh misal MTI, waktu itu kita ngebahas gimana cara MTI bikin osjurnya gitu. Karena osjur di MTI itu adalah framework-framework yang digunakan. Itu di-share sampai ke ratusan orang. Dan itu mungkin 100 tuh angkanya nggak terlalu besar ya, tapi kalau kita bayangin 100 orang kita kumpulin dalam satu kelas itu banyak gitu kan. Gitu. Terus kalau dari followersnya, aku sekarang udah nggak megang akunnya lagi ya, tapi kalau aku perhatiin, seminggu tuh paling nggak naik 100 lah. Seminggu naik 100, sebulan tuh bisa naik sampai 1.000 bahkan. Ya 700 sampai 1.000 tuh bisa achieve per bulan atau per 2 bulan. Dan itu untuk akun himpunan mahasiswa gitu, itu menurutku sesuatu yang unik aja, sesuatu yang aneh kalau kita bukan anggota himpunan tapi kita ngefollow kan. Nah sekarang case-nya banyak orang yang bukan anggota himpunan MTI ngefollow gitu, bahkan aku bisa bilang mungkin yang followers Instagram MTI yang beneran anak MTI paling sekarang kayak cuma 20-30%, selebihnya tuh eksternal gitu. Terus kalau secara kualitatif, mungkin ini sih, kemarin tuh kan aku sempat nge-tweet gitu ya tentang sharing tentang kreatif marketing MTI ITB, dan itu banyak banget reply, banyak banget orang yang nge-quote tweets tentang, oh iya ya gue gak kepikiran deh ternyata Instagram himpunan tuh bisa diginiin. Ada yang bilang kayak, oh gue kalau jadi masa himpunan ini bakal bangga banget sama himpunannya karena Instagramnya bagus, orang-orangnya keren dan segala macam gitu. Kalau internal banyak banget nih kan di ITB kan, Zaid juga tau ya, pas TPB itu tuh belum ada jurusan, terus di tahun kedua baru masuk jurusan kan. Banyak yang pas OSJUR bilang kayak, iya salah satu alasan gue masuk MTI, masuk TIMR, karena gue ngerasa MTI himpunannya seru, jadi gue pengen kuliah dengan orang-orang ini gitu. Banyak yang bilang kayak gitu juga, dan itu sering gitu kan. Jadi ya mungkin dari situ, dan setelah mulai banyak organisasi-organisasi yang approach, atau personal-personal yang emang approach untuk ngajakin sharing session, dan akhirnya idenya itu mereka coba adaptasi, menyesuaikan dengan keunikan organisasi mereka, itu nunjukin kalau mereka setuju gitu. Apa sih namanya breakthrough yang MTI bikinin itu memang beneran harusnya organisasi itu menggunakan hal kayak gini. Gitu sih, dan aku juga perhatiin kan kayak misalnya ada organisasi yang pernah ngobrol sama aku, ngobrol sama anak kreatif marketing MTI, mereka rebranding, dan beneran likes-nya tuh bisa sampai, mereka rata-rata udah ratusan lagi gitu, yang mungkin dulu cuma belasan. Mungkin kayak gitu sih, aku ngerasa memang ternyata ini perlu dan bisa dilakukan secara lebih besar gitu di luar MTI.
Luar biasa, Bang. Terus juga Bang Aldian setelah dari MTI, maksudnya selagi kayak ngurus MTI juga. Ini kita ada fokus nih, satu di organisasi. Terus juga Bang Aldian kan juga sempat magang kan, dan banyaklah kehidupan, cerita dari kehidupan magang. Nah, kalau dari Bang Aldian sendiri, menurut Bang Aldian, itu kira-kira tipe orang apa yang kira-kira lebih baik di organisasi, atau tipe orang apa yang lebih baik di magang, atau apakah ini sesuatu yang harus dipusingkan sama sekali?
Kalau aku melihatnya lebih ke apa yang bisa ngedrive kita gitu sih. Maksudnya aku juga mungkin ya, aku tuh sebenarnya magang dari 2022 bulan Februari sampai nonstop sampai akhirnya aku wisuda. Jadi kayak dari aku kuliah tuh aku magang sambil berorganisasi. Dan apa sih gimana sih orang yang sebenarnya cenderung bagusnya berorganisasi, mana yang cenderungnya bagus magang? Sebenarnya aku lebih melihat kayak apa yang pengen orang itu kejar aja dan apa yang bikin mereka fulfilled gitu loh, Hit. Kayak kalau dari magang, aku ngerasa fulfilled karena aku terjun ke industri langsung, aku dapat mentor, aku bisa ngobrolin nih rencana karirku sebenarnya bagusnya kayak gimana sih nanti setelah lulus gitu. Aku ngerasa seneng karena hal itu. Dan kalau di MTI, aku ngerasa seneng ketika konten yang aku dan teman-teman kreatif marketing bikin itu bisa impactful ke organisasi lain gitu, bisa nyadarin ke organisasi lain kalau oh organisasi kita tuh harus diginiin biar organisasi kita bisa hidup lagi gitu. Karena setelah COVID kan banyak organisasi udah mulai hilang kan, semua orang tuh pada magang gitu. Dan dari masing-masing itu, dari organisasi dan magang, itu buatku tuh punya fulfillment yang berbeda gitu. Dan karena aku dapat dua-duanya, ya udah aku coba kerjain dua-duanya lah gitu. Dan kalau berorganisasi kan enaknya juga apa ya? Itu mungkin sesuatu yang akan sulit aku dapetin kalau aku kuliah S2. Jadi kayak aku pengen maksimalin experience kuliah S1 ku tuh dengan hal kayak gitulah, kayak mahasiswa sebelum COVID gitu. Mereka bisa ngobrol berjam-jam ngomongin tentang isu di kampusnya, ngomongin tentang unit kemahasiswaan mereka pengen bikin program apa gitu. Nah menurutku aku nggak mau hal itu hilang di pengalaman kuliahku gitu, makanya aku coba maksimalin di organisasi juga.
Dan kayak Bang Aldi, yang Bang Aldian tahu, Bang Aldian kuliah di ITB dan pastinya ini adalah institusi yang sangat-sangat bagus, isinya juga diisi oleh orang berbakat di berbagai macam bidang dan semuanya punya pencapaiannya masing-masing lah. Dan salah satu yang sering ku dengar dari banyak mahasiswa ITB adalah, ini untuk konteks ya Bang, sekarang aku kuliah di UNIF yang rankingnya tuh kayak 2000-an mungkin di ranking, sedangkan ITB tuh kayak 300-an, 200-an dunia kan. Dan itu luar biasa. Cuma satu hal yang kunotis ini adalah karena ITB ini adalah tempat yang ini ya, kayak kompetisinya tinggi dan semacamnya. Satu hal yang kunotis adalah entah kenapa aku merasa relatif level of happiness-nya di kampusku yang ranking 2000-annya ini kayak cenderung lebih tinggi gitu. Walaupun dari segi pencapaian mungkin on paper agak lebih rendah, tapi dari segi relatif level of happiness-nya nih ya, yang ku observe gitu, orang cenderung lebih easy going atau cenderung lebih kayak bisa apa ya, mereka enjoying the moment gitulah menurutku. Sedangkan yang terjadi di ITB dan banyak kampus top dunia dan Indonesia itu kayak ada permainan catch up gitu loh. Maksudnya kayak, oh dia harus, dia capek ini, aku juga harus ini. Oh, dia berhasil ini, aku mau kayak gitu juga. Nah, aku rasa Bang Aldian ini termasuk orang yang fokus saat tahu pengen apa dan bisa ada di situ terus. Nah, itu gimana tuh, Bang?
Yang pertama aku mau bilang kalau aku setuju dengan apa yang Zahid katakan, karena aku juga kadang suka iri dengan teman-temanku yang kuliah di Jepang, yang kuliah di Korea, atau sekarang aku ngeliatin teman-temanku yang lagi ISMA, jir seru banget kuliahnya gitu kan, kayak mereka bener-bener coba enjoy dengan momennya gitu. Sedangkan kalau mungkin ya stigmanya dan mungkin faktanya juga kalau di kampusku kayak di ITB itu memang mungkin cenderung orang-orang itu lebih serius belajar dan segala macam ya. Walaupun ya nggak semuanya juga kayak gitu. Nah, gimana aku bisa ngimbangin hal itu semua? Menurutku ada fasenya juga yang harus aku lewatin gitu sih. Ada fase di mana aku
Gimana tuh?
benar-benar ngerasa ketinggalan banget sama achievement-achievement teman-temanku. Aku pernah di masa, kok mereka udah pada magang sih? Kok mereka bisa ya semua mata kuliah nilainya bagus gitu ya? Kok gue dari 7 mata kuliah cuma satu atau dua yang bagus, selebihnya jelek. Itu tuh banyak banget hal-hal kayak gitu yang aku lewatin. Sampai akhirnya tuh aku sadar kalau ya mereka bisa 7 mata kuliah semuanya bagus, bukan berarti gue harus sebagus itu juga gitu. Aku sadar gitu kayak, oh ternyata emang gue udah berusaha untuk belajar di sini, tapi ada mentoknya nih. Kalau gue nggak bisa di sini, bukan berarti gue fix tidak lebih pintar dari orang lain gitu. Kayak ada hal lain yang mungkin bisa gue kerjain untuk nunjukin kalau gue punya quality yang sama atau mungkin lebih bagus juga dari orang-orang yang mungkin bisa kita bilang cum laude dan segala macam. Aku bisa bilang IPK aku tuh pas-pasan banget hit di ITB gitu. Terus karena aku sadar juga kalau kuliah 4 tahun tuh sebenarnya singkat, ya aku juga sadar untuk memaksimalkan segala experience yang bisa aku rasain pas kuliah gitu. Zai tau ini gak sih ada YouTuber namanya Kelly Wakasa, pasti pernah nonton.
Pernah dengar ya? Eh, pernah nonton ya?
Nah,
Yang di New York ya?
dia ya dia tuh dia tuh selalu di videonya tuh selalu ngomong kayak do what excites gitu. Dan itu bener-bener yang kayak tertanam di pikiranku gitu. Kalau misal ada sesuatu yang bikin aku seneng, gasin aja gitu. Kayak misal aku nggak apa-apa jalan-jalan jauh dengan budget seadanya, tapi aku ngerasa senang dengan hal itu, aku fulfill dengan hal itu, ya aku lakuin aja. Dan ya mungkin memang dari awal mindsetku juga ini sebenarnya nggak sepenuhnya bagus, tapi aku memang pas kuliah dari awal tuh nggak punya target untuk punya IPK yang bagus banget atau secara akademik bagus banget. Yang penting cukup, tapi aku bisa enjoy masa kuliah dan dapat full experience-nya gitu, hit.
Wah.
Gitu. Tapi kan setiap orang beda ya. Ada yang
Iya,
memang
iya, iya, iya.
fokusnya nyiapin karir, ada yang fokusnya akademik, ada yang main-main doang sampai akademiknya ketinggalan gitu. Kalau aku lebih kayak ya udah akademik gue secukupnya, yang penting gak jelek-jelek banget, pas-pasan aja nggak apa-apa. Tapi pas kuliah gue pengen tahu sebenarnya tuh gue bagusnya tuh di mana, sebenarnya tuh gue seneng kalau ngerjain apa, kayak gitu.
Wow, ini Bang ada sesuatu nih yang
Apa
baru ku
tuh?
sadari juga, yaitu kayaknya kalau masalah ini aku selesaikan dulu, kemungkinan aku masih di ITB. Dan
Apa
masalah
tuh?
itu adalah aku ngukur diriku sama orang lain. Jadi kayak yang baru Kak Bang Aldian bilang barusan, kayak misalnya, menurutku nggak salah loh Bang, kalau emang kuliah gak ada target IPK tuh menurutku nggak salah. Kalau emang tadi kan do what excites itu bagus kataku. Bang Aldian tahu itu dari awal. Terus juga menurutku kalau emang duet excitesnya adalah nggak kuliah atau jadinya kayak bantu ibu dagang gitu, kalau itu yang duet excites ya berarti kan kayak itu bagus gitu, tahu gitu. Sedangkan kalau yang masalahku dulu, dan aku senang aku udah bisa beresin masalah ini, yaitu adalah kayak aku ngukur perkuliahanku tuh sama orang lain, dan aku lupa bahwa tiap orang tuh versi duet excitesnya tuh beda kan. Jadi kayak ada yang emang IPK-nya tinggi 4 gitu karena emang itu yang excites mereka adalah kayak belajar-belajar tentang itunya, nanti ikut lomba atau olimpiade ini. Nah, aku pengen nyamain diriku sama itu gitu, dan kayak sulitnya tuh
Excitement orang itu ya.
iya. Mungkin karena udah terlalu lama di sistem pendidikan formal ya. Jadi kayak tiap tahun tuh kita emang diukurnya sama nilai kan, sama rapor kan. Jadi kayak value diri kita yang orang yang bagus yang mana tuh tergantung siapa nilai lebih tinggi gitu, dan Ya mungkin aku karena udah lepas ya, udah gap year itu ngebantu ngebuka mataku juga sih bahwa ya kualitas orang nggak cuma nilai gitu, dan ini menimbulkan banyak respect juga ke teman-temanku yang nilainya nggak bagus, yang mungkin dulu sama sekolah kayak kalian nih nggak bakal jadi orang nih di kehidupan. Sekarang aku udah bisa respect mereka dengan lebih jauh lagi nih, karena dulu guru-guru suka bilang itu, tapi sekarang kita lihatnya lebih kayak oh ternyata kamu tahu apa yang kamu mau gitu, dan pastinya ya tetap encourage orang buat belajar dan terus improve ya, tapi ya senang banget lah kayak ah Wah, mantap udah tahu jalannya di situ. Terus sekarang selain itu juga ini aku bilang selamat atau apa ini Bang ya? Kayaknya kita nih udah melihat tanda-tanda nih.
Tanda-tanda apa?
Tanda-tanda apa tuh? Oke, mantap. Ini kalau pendengarku pasti udah tahu lah ya apa yang mau aku tanya. Satu masalahku Bang. Kita semakin dewasa dan semakin
Aku tahu nih arahnya kemana nih.
Satu masalah nih yang gue alami adalah entah kenapa aku nggak merasa pressure buat mencari gitu. Dan ini aku langsung kasih konteks saja ke penonton ya. Aku saat ini sedang berbicara tentang love life dan
Lucu banget lagi.
aduh, oke. Jadi kayak ya aku senang lah lihat foto Mangaldian kemarin dah ketemu-ketemu keluarganya ya. Ihi gitu, kiu-kiu. Nah, mantap. Tapi ini satu nih yang apa aku ya kemarin juga sempat aku betulnya interview Mbak Keke juga yang untuk konteks ke pendengar itu kayak kemarin lulus SBM ITB dan di situ ngebahas kayak perbedaannya kayak mencari dan menemukan selama kuliah dan setelah lulus. Aku saat ini di tengah kuliah dan aku semakin hari semakin banyak mendengar cerita orang yang kesulitan atau kayak setelah lulus itu semakin sulit gitu. Tapi kalau pengalaman Bang Aldian gimana nih? Di perkuliahan gimana kok bisa
Aduh.
nemu gitu? Mungkin kita bisa kasih kisahnya gitu.
Kisahnya, sebenarnya aku juga bukan yang mencari gitu sih, Hit. Maksudnya, jadi serius gini ngobrolannya.
Waduh, waduh.
Tapi intinya, ya maksud aku bukan yang kayak, ah gue jomblo, gue harus cari bla 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 gitu. Aku juga sebenarnya nggak kayak gitu. Yang sama yang terakhir ini, ya itu juga gara-gara nggak sengaja. Itu gara-gara OSJUR. Aduh ini kesannya jadi dibuat ya kayak kakak tingkat dengan adik tingkat gitu. Ya dia adik tingkat. OSJUR wawancara ngobrol-ngobrol dan ya udah ternyata ngobrol-ngobrolnya berlanjut sampai 1 tahun kemudian gitu. Gak yang kayak aku cari banget tapi pas ngobrol-ngobrol ternyata cocok ya udah coba dijalanin dulu aja gitu. Kayak gitu sih Hit. Kalau tentang udah lulus bakal susah mencari atau apa sebenarnya aku kurang tahu ya. Karena belum mencoba mencari juga.
Waduh,
Maksudnya kayak
oke
udah
siap.
ada gitu.
Respect,
Ya
respect.
kalau Zahid mah tinggal
Bukan
pilih
gitu,
ya sih.
bukan gitu, Bang. Maksudku ini saat ini tuh kayak tiap kali nih ya, aku kalau aku nggak merasa ada pressure itu. Kayak aku nggak apa ya merasa kayak oh, aku harus kayak tadi kayak Bang Lid gitu nggak ngerasa. Mungkin aku mikirnya nunggu kebetulan aja gitu kan. Tapi semakin hari semakin ini tiap kali kayak misalnya ada orang yang menurutku nyambung nih, pasti unavailable gitu. Dan
Oh,
tapi aku bukan
unavailable
iya
dalam hal
iya
mereka
iya
sudah.
iya 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 tapi itu aku belum sampai tahap itu juga sih, belum belum tahap kayak oh aku tertarik, bukan yang gitu. Tapi kayak kan biasa nggak sih Bang kalau misalnya kita ngobong sama orang terus kayak oh ini kok nyambung nyambung ya, atau kayak oh ini seru juga ya gitu. Pasti kita kan kayak
Pasti
apa
adalah
ya,
perasaan kayak
ada itu
ya.
kata-kata apa ya, kayak dalam kata Mbak Keke lah gitu, kayak ada benih-benihnya di situ kan. Tapi saat dia masih kayak baru jatuh nih, katakan kita ada biji cabenya tuh jatuh ke tanah, oh ternyata udah ini, maksudnya kayak maksudnya nggak kita sedih juga sih, tapi nggak kita yang kayak kecewa gitu, tapi lebih kayak ke oh semakin dewasa semakin observe nih orang udah pada serius gitu. Maksudnya kayak aku mungkin masih mindset anak sekolahku ya, kayak oh ini kata orang tua nggak boleh, itu adalah kalau kalau pacaran tuh nggak boleh lah kayak gini gitu lah, jadi kayak selalu menghindar gitu kan. Tapi sekarang nggak, semakin menghindar semakin tersedikit atau terbatas gitu. Cuma ya pengen tahu aja kayak mungkin semakin hari kalau semakin kayak ditunda gitu, mungkin ya jadi semakin terbatas. Tapi kadang ya nggak tau lah. Ya, jadi
Paham,
mungkin kita
paham.
harus bekerja lebih keras lagi untuk ini yang jadi kayak tadinya mau ketemu kayak di film-film agak susah juga nih. Ya, kalau kata bang
Ya.
kata Bang Aldian nih, ternyata aku juga baru tahu bang kalau banyak pendengarku tuh yang mas-mas yang sedang dalam proses ini juga. Gimana caranya
Tapi
supaya
kit kalau aku kalau dari yang aku perhatiin gitu ya. Ini tapi maksudnya aku ngomong kayak gini juga bukan berarti aku kayak paham banget di hal-hal relationship hal-hal kayak gitu ya. Tapi yang aku perhatiin orang-orang yang fokus dengan dirinya terus kayak ngembangin dirinya pada akhirnya bakal nemuin seseorang yang bakal ngimbangin dirinya gitu juga loh. Ya nggak sih? Jadi kayak ya udah mungkin opsinya semakin kita dewasa, opsinya semakin terbatas. Tapi mungkin opsi yang terbatas ini juga adalah opsi yang bakal match dengan diri kita juga di beberapa tahun diri kita yang lalu gitu. Iya nggak sih? Maksudnya,
Ngeri Bang Aldian.
nggak tahu. Tapi maksudnya kayak ya udah, misalnya Zahid fokus ngembangin diri, nambah value diri sampai akhirnya, let's say Zahid punya value A gitu. Ya sampai tua nanti pun, sampai tua nanti beberapa tahun kemudian pun. Orang-orang yang bakal akan bersama Zahid adalah orang-orang yang memang akan ngimbangin value-nya Zahid gitu. Maksudnya yang dari segi apa ya, ambition-nya, mungkin visi hidup ya dan hal lainnya itu bakal sama gitu. Dan itu mungkin mungkin porsinya memang berkurang gitu secara keseluruhan, tapi kalau ditarik di saat ini juga ya mungkin orangnya juga bakal yang kayak gitu, gitu juga loh. Kebayangkan maksud aku kan?
Kebayang-kebayang. Wow,
Kayak
ini
misal
bak.
dari sekarang nih, opsinya ini ada 100 orang nih di usia Zahid yang sekarang. Tapi pas udah besar nanti, secara keseluruhan mungkin opsinya turun 20% sekian persen, tapi tetap orang-orang yang ini juga gitu loh, orang-orang yang lain ya udah emang di luar opsi Zahid
Jadi
aja
kayak
gitu.
eliminasi apa ya? Elimination show-nya K-pop K-pop gitu ya.
Kayak inilah, kayak misalnya udah kita bilang pas SBMPTN, oh lu mau masuk ITB tuh saingan lu tuh se-Indonesia gitu, berapa ratus ribu orang yang daftar UTBK. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya orang yang mau masuk ITB berapa orang sih gitu, terus orang yang beneran nilainya bersaing berapa sih gitu. Ya maksud aku kayak emang yang value-nya sama berapa sih, itu kan nggak
Benar 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 benar
jumlahnya kan
benar.
beda gitu ya.
Iya.
Selamat Zahid untuk mencari, semangat.
Waduh, aku itu
Enggak
bang
lah, Zahid Zahid mah
aku nggak
tinggal.
bukan gitu bang. Aku nggak ada nggak ada apanya kayak aku nggak merasa nggak harus mencari
Gak
gitu
ada
maksudnya.
urge-nya gitu ya.
Jadi nggak mengambil inisiatif sampai
Iya,
akhirnya
gak
aku
apa-apa.
mulai observe bahwa tiap tiap waktu tuh option
Oh.
optionku selalu berkurang gitu. Tapi oke lah, itulah kita end di sini dulu untuk pembahasan ini. Nanti kita
Jadi penasaran option-optionnya pernah ada siapa aja?
waduh, waduh, ini aku share screen ya. Wih, enggak.
Share
Oke.
ini aja, apa profil IG-nya abis ini ya.
Waduh, siap. Oke lah, Bang. Kita ada banyak belajar dari pengalaman hari ini soal organisasi ya, ngebangun gimana relationship sama orang, negosiasi, terus fokus juga ke jalan sendiri, magang berorganisasi. Untuk kedepannya, kira-kira Bang Aldian mau belajar apa lagi nih? Kayak satu skill lah yang kira-kira menurut Bang Aldian ini pengen difokusin atau ditajemin di sana.
Kalau ditanya sekarang ya, aku nggak tahu nih setahun atau 2 tahun lagi apakah jawabannya akan tetap sama atau enggak. Tapi kalau ditanya sekarang, ya alasanku juga menerima offering untuk MT Marketing karena aku pengen belajar marketing lebih jauh sih. Gitu, karena walaupun mungkin dengan aku bareng teman-teman kreatif marketing MT ITB nge-build Instagram MTI dan alhamdulillah achievementnya lumayan. Orang tuh bilang kayak, ah, lu kan udah jago ini, ah, lu udah jago itu. Ah. Tapi jujur, kalau ditanya ilmunya tuh aku kayak nggak ada banget. Aku tuh bener-bener merasa nggak tahu apa-apa gitu loh. Pas masuk kerja, aku baru ngerasa kayak, wah ternyata apa yang gue kerjain kemarin tuh kayak hanya sebagian kecil dari marketing. Dan aku pengen coba belajar marketing lebih jauh lagi. Siapa tahu memang ini yang aku suka gitu ya, nge-build sesuatu yang memang customer-centered, terus emang punya impact yang baik juga buat orang banyak. Dan ya doain aja mungkin 2 atau 3 tahun lagi aku udah menemukan gitu ya apa yang sebenarnya benar-benar ingin aku pelajari dan dibutuhkan di industri untuk jadi program S2 aku gitu.
Amin, amin,
Aku
amin.
pengen S2 sih.
Amin, amin.
Amin, amin.
Dan study plan-nya untuk kesannya gimana, Bang? Untuk kayak nih, oke, okay, kita pengen belajar marketing. Rencana studinya gimana?
Rencana studinya. Nah, sebenarnya mungkin kelemahannya adalah aku tidak semerencanakan itu ya. Aku lebih ngelihat yang di depan mata itu ada apa gitu. Kayak misalnya di depan mata ini aku sebagai PR, ya udah aku fokusin aku belajar sebagai PR, menjadi PR tuh yang baik kayak gimana. Terus kan kalau pas kerja juga kan kita tuh ada workshop gitulah. Workshop ini sebenarnya kita meeting tapi ngobrolin strategi kita buat ke depannya tuh kayak gimana. Nah, dari situ tuh aku banyak banget dengar input-input dari senior-senior yang memang udah lama kerja, kayak, oh kalau kita pengen ngeluncurin produk A, kita harus siap-siap kalau nanti brand kayak gini kita harus ngapain, hal-hal kayak gitu tuh aku ngerasanya belajarnya by doing aja sih. Maksudnya dengan ngobrol dengan orang-orang di sekitar, dengan dari pekerjaanku, dan dapat exposure juga dari function-function lain gitu, itu aku ngerasa lebih banyak belajar dari lapangan gitu. Nah, yang perlu aku tajemin adalah nanti kalau aku kuliah ya di teorinya aku pengen belajar lebih fundamental lah gitu.
Oke. Terima kasih Bang Aldian sekali lagi. Banyak banget belajar dan seru banget percakapan hari ini. Sukses selalu, Bang.
Sukses selalu Zahid Asmi Ibrahim.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.